A opět je tu naše pravidelná rubrika, ve které se zabýváme dotazy vás, posluchačů.
Dobrý den. Myslím, že by bylo velmi zajímavé zpracovat pro posluchače téma paleogenetika.
Zaujala nás svým návrhem posluchačka paní Martina Bělobrátková a pokračovala.
Jak člověk vzniknul, odkud pochází, jak osidloval naši planetu, téma mitochondriální Evy a tak dále. Také by mě zajímaly otázky, jako například, proč mají Asiaté šikmé oči a žlutou barvu pokožky. Na internetu jsem našla, že ty šikmé oči jsou přizpůsobení životu v poušti Gobi. Moc mě toto vysvětlení neuspokojilo. Vždyť i jinde na světě jsou pouště a šikmé oči tam nejsou. Nebo čím je dána žlutá barva jejich kůže a tak podobně.
Chvíli jsme pátrali a dopátrali se genetika Pavla Lízala z Masarykovy univerzity v Brně.
Pokud se díváme jenom na to, jak člověk vypadá, na nějaké ty takzvané fenotypové znaky, třeba můžeme změřit délku kosti, čistit výšku postavy, můžeme se podívat třeba na barvu pleti a podobně, tak to můžeme udělat jenom u těch současných a těžko můžeme něco dovozovat od těch starších populacích. Ale tím, že se budeme dívat do té DNA, tak tam máme zaznamenány všechny ty změny v té historii, čili to je velká výhoda, že pokud se díváme na tu úroveň té sekvence v molekule DNA, tak tam v průběhu té historie vznikají nějaké mutace, změny, které tam zůstávají zachovány v případě, že se díváme do oblasti, které nic nekódují, což u člověka tvoří většinu DNA, nějakých 80-90% jsou ty nekódující sekvence, takže tam nám do toho nemluví přírodní výběr, selekce. Ty změny tam zůstávají zachovány a my pomocí nich můžeme tu historii přečíst. Ale ono je to ještě složitější, než to vypadá. Druhé takové moje přirovnání oblíbené je, že je to jak pucle, kdy my vlastně v té DNA zjišťujeme pouze určité dílky a snažíme se z toho přečíst celý ten obrázek, který to pucle má vytvořit. Čili není to tak, že bychom tu informaci měli úplnou. My de facto pouze se snažíme vystopovat to, co ta evoluce udělala, a z toho se snažíme vyčíst, jak to mohlo probíhat, čili spíš jak to mohlo. Není to v žádném případě stoprocentní a proto potom jsou různé hypotézy o tom původu moderního člověka, o kterých se můžeme dále bavit.
Co nám tedy ta paleogenetika říká o původu člověka?
Ten genetický výzkum přinesl nové poznatky, které řekly, že jsme se jako moderní člověk Homo sapiens objevili skutečně v té Africe, neboli že máme převážně africký původ. Tu Afriku jsme opustili a mimo Afriku jsme se střetávali s těmi archaickými populacemi, s níž jsme se prokřižovali. Populace se postupně zvětšovaly, respektive před těmi 50 tisíci lety došlo k tomu zvětšení. Tady je taky vůbec ještě jedna zajímavá, že v genomu člověka vidíme stopu po velmi drastickém zmenšení velikosti naší populace před nějakými zhruba plus minus 70-60 tisíci lety. Ten takzvaný bottleneck, jak se tomu říká, právě to, že projde ta populace hrdlem lahve. A to dobře odpovídá době, kdy je dokladováno, že někde před těmi 70 tisíci lety vybuchla v Indonésii supersopka Toba. To byl opravdu supervulkán, způsobil sopečnou zimu, vyhynulo údajně 75% živých jedinců druhů a i člověk byl na pokraji vyhynutí. Uvádí se, že zůstalo je několik stovek, možná tisícovek jedinců. Ale pak došlo k jakémusi pokroku, hovoří se o nějaké kulturní revoluci, že jo, ve smyslu toho začali jsme požívat abstraktní myšlení a tak dále. Člověk začíná velmi rychle rozvíjet a to všechno umožnilo asi to, že ta populace dostala se do podmínek, kdy mohla růst, že třeba tím, jak jsme získali abstraktní myšlení, dokázali jsme lépe naplánovat lov, třeba si vymyslím, ulovit více zvěře a to umožnilo mít více potomku, protože jsme jich více uživili. Ta populace začala růst, začala expandovat teda i do té Evropy a velmi rychlý nárůst potom ještě nastal s tím nástupem toho zemědělství a ten nárůst té populace tak raketově nastartoval a pokračuje dodnes. Za těch posledních 10 000 let se ta velikost té populace tak zmnohonásobila, že to je až neuvěřitelné, když ta čísla člověk vidí. A tady v podstatě jde taky potom hezky vidět to propojení s tím původem, protože pokud hovoříme o tom, že jsme se dostali z Afriky, tak se vlastně z té velké populace oddělují ty malé. A ta velká populace je ta mateřská. Dokonce z té genetické rozmanitosti můžeme zjistit, že ta africká populace byla asi 2 až 3x větší, než byly všechny ty mimoafrické populace dohromady.
Na různých místech světa a dokonce i v samotné Africe mají lidé různou barvu kůže. Co může paleogenetika říci o tom, s jakou barvou kůže naše populace odcházela z Afriky a jak získala ty další údajné barvy kůže?
Tak to zbarvení kůže, dá se říct, ta nejpřijímanější teorie je, že je to vlastně adaptace na prostředí. Jak jsme přišli do těch savan, do těch otevřených oblastí, tak náhle jsme byli pod těmi slunečními paprsky a oproti svým předchůdcům jsme tedy ztratili srst, aby byla umožněna lepší termoregulace, objevily se potní žlázy, čili tím byla vyřešena ta otázka, jak regulovat přehřátí organismu. Ale byl tu velký problém UV záření, kterého v tom slunečním záření je zejména okolo toho rovníku, teda v těch afrických oblastech, velmi vysoké množství. Tak víme, že má negativní projevy v tom, že rozkládá kyselinu listovou. Tu potřebujeme pro vývoj nervové soustavy, dokonce ovlivňuje mužskou plodnost, její nedostatek, takže je to jakýsi selekční tlak, který potom neumožňuje teda mít potomstvo. A je teda možné, že to byla adaptace, že se ta kůže zbarvila, že se začalo tvořit více melaninu jako reakce na to, aby ta kůže nebyla poškozována tím UV zářením a aby nebyla rozkládána ta kyselina listová.
Ona si vlastně to jaderko té buňky vytváří jakési paraplíčko z toho melaninu, aby na něj tolik nesvítilo, když to takhle zjednoduším.
Ano, je to jakýsi filtr, který vlastně dokáže filtrovat to vysoké množství toho UV záření, tak ho tím filtrem prochází mnohem méně. Ono prochází určitě, protože zase potřebujeme UV záření pro zase tvorbu naopak vitamínu D, takže nějaké prochází, ale ten filtr působí jako ochrana proti tomu, aby se ta kůže spálila, aby tím pádem by přestaly fungovat zase i ty potní žlázy třeba a došlo by k poškození a současně chrání před těmi ztrátami té kyseliny listové.
Takže první moderní lidé, kteří odcházeli z Afriky, byli nepochybně tmaví.
Ano, ti první lidé, kteří přišli do těch savan, byli asi světlí, protože když se podíváme třeba na takového šimpanze, pod jeho srst, tak uvidíme, že není tmavá, není zbarvená. Takže to byla adaptace na to UV záření, na to sluneční záření. Ano, z té Afriky určitě odcházeli jedinci, kteří byli tmaví. Potom tedy tím, že se dostávají do oblastí, které jsou severněji od toho rovníku v těch severnějších zeměpisných šířkách, tak tam toho UV záření silně ubývá. A tam pravděpodobně šlo o adaptaci v opačném směru, kdy naopak bylo potřeba zajistit, aby se vůbec tvořil nějaký vitamin D, a protože to UV záření bylo méně, tak ta rizika rozkladu kyseliny listové se snížila, čili naopak se to teďka překlopilo spíše, aby to UV záření produkovalo ten vitamin D a byl selekční tlak na to, aby ta kůže byla světlejší. Jinými slovy, zvýhodnila se ta mutace, která způsobuje nebo ovlivňuje množství toho melaninu, a proto, když se jdeme, vidíme tu geografickou závislost, když jdeme do těch severních zeměpisných šířek, že nám ta kůže světla. To, že tato hypotéza je pravděpodobně správná, bych řekl, že dokazují Eskimáci. Eskimáci žijí hodně na severu a přitom mají kůži tmavou. Ovšem oni jedí ryby, které v sobě obsahují velké množství vitamínu D. Takže oni vlastně nepotřebují tolik toho UV záření, protože získávají ten vitamin D v potravě. A navíc zase žijí v oblastech, kde může být toho UV záření více, nebo se může odrážet to sluneční záření třeba od toho sněhu. Takže tam zase se to jakoby mírně překlápí ta selekce ve prospěch té tmavé kůže.
Žlutá barva kůže a rudá barva kůže indiánů, to je vlastně smyšlenka, která vznikla v dobách, kdy se barvili hlinkou. Žlutá barva té kůže, když se podíváte na Číňana, tak taky není žlutý.
Ano, asi to tak bude. Když bychom si vzali ty rasy, tak jak asi nejpoženější jsou ty tři hlavní, to znamená negroidní, europoidní a mongoloidní. To znamená, já raději používám podle toho kontinentu africká, evropská, asijská. Tak u těch Afričanů je jasné, jsme se bavili černá pleť, tak se jí začal říkat černá rasa. U Evropanů bílá pleť, bílá. No a možná u těch mongoloidních, to znamená u těch asijských, to vzniklo tak, jako že bylo potřeba nějakým způsobem v uvozovkách taky obavy, když máme bílou, černou, tak co s tou třetí, tak možná, že se zažilo používání té žluté, protože žlutá je přece jenom s tou čínskou populací spjata, že jo, žlutý císař, žlutá řeka, a někde jsem dokonce četl, že nejčastější čínské jméno je vlastně v překladu žlutý, takže možná i odtud, že je to žlutá rasa, ale určitě oni teda žádnou žlutou pleť nemají a Indiáni mají původ v Asii, o čem opět svědčí DNA, naše dědičná informace, že jsou tam vazby na asijské populace, ať už se podíváme třeba na krevní skupiny u Indiánů, téměř chybí skupina B, potom třeba gen pro alkohol dehydrogenázu, který obsahuje alely typické pro asijskou populaci a tak podobně, ale souvisí to i s tím výzkumem té rozmanitosti, kde je jasná stopa té migrace z té Asie. Dokonce existují i výzkumy, které přímo zaměřují, že to mohly být populace někde v oblasti Bajkalu.
Posluchačka se taky ptá na šikmé oči a na to, jak vlastně vznikla tahle ta varianta.
No, na to je těžká odpověď. Pravda je, že také se to vyskytuje dokonce i v některých knihách, monografiích, kde se uvádí, že by ty šikmé oči mohly být jakýmsi přizpůsobením na život v poušti, ale souhlasím právě s tou posluchačkou, že pouště jsou i jinde a šikmé oči tam ti lidé nemají. Ono je otázka, jestli tohle zrovna je adaptace na nějaké podmínky prostředí, protože ten vývoj je zajímavý tím, že tam probíhají právě takové procesy, třeba jako je to zmiňované hrdlo láhve, to, že ta populace se zmenší a díky tomu se tam najednou rozmnoží nebo s vyšším podílem objeví nějaká mutace, která tam předtím nebyla a začne být pro tu populaci typická.
To znamená, že se z populace zmenší na 25 lidí, z nich třeba 10 má trošku šikmější oči a potom je z toho celá polovina Asie.
No, samozřejmě tohle je velká spekulace, jo. Řekněme, že je to hypotéza, ale bohužel stejně tak jako té adaptaci na tu poušť, tak i tady proto nemáme žádné důkazy, jo. Takže je to pouze spekulace.
Paleogenetika na toto neumí odpovědět.
Ona se tímto teda nezabývala, to znamená, že tyto poznatky tam nejsou. Paleogenetika se zabývá hlavně těmi oblastmi, které nic nekódují, to znamená, které jsou nedotčeny tím přírodním výběrem, tak, abychom skutečně mohli sledovat tu historii tak, jak běžela. Čili zrovna ty šikmé oči nebo i ta barva kůže, to jsou znaky, které jsou pod vlivem přírodního výběru a my nejsme schopni říct, jaké podmínky byly před těmi 200 tisíci lety v celém průběhu těch 200 tisíc let, jaké byly v jednotlivých místech, jak a co mohli ovlivnit. Takže proto jakoby primárně na toto paleogenetika neodpoví nebo vůbec populační genetika. Pokud je o to zbarvení pleti, tady jsem o tom mluvil, protože populační genetika se tím zabývala na úrovni té genetické rozmanitosti a nakonec zjistila i to, že třeba ty rozdíly mezi těmi rasami v té barvě pleti jsou zcela jasné, jednoznačné. Ale když se podíváme právě na veškerou tu genetickou informaci, nejenom na to zbarvení pleti, tak zjistíme, že mnohem větší odlišnost je mezi těmi Afričany navzájem, než je mezi Afričany a Evropany. Ty Afričani a Evropani jsou si mezi sebou mnohem více podobnější. Uvádí se, že těch rozdílů mezi Evropany a Afričany je pouhých 10% a 90% je uvnitř těch afrických nebo těch evropských populací. Takže z tohoto pohledu to dělení tady na ty rasy je nesprávné z pohledu genetického. Z pohledu genetického, ano, my to potřebujeme, proto říkáme, že se jedná o jakési regionální, kontinentální populace, ale v žádném případě na základě toho ty lidi neškatulkujeme, to, co dělali ta rasově motivovaná hnutí, eugenika třeba a podobně. Jo. Takže to už si myslím, že dneska je přežitek a že každý ví, že ta podobnost je tam spíš větší mezi těmi populacemi, než naopak je větší odlišnost uvnitř těch populací.
O putování člověka po zemském povrchu a adaptacích na tamní podmínky v Meteoru vyprávěl Pavel Lízal z Masarykovy univerzity v Brně.